Pane Beneši, tady jsem.
Dobrý den, Messie Kursel.
Messie Kursela necháme pro dnešek odpočívat. Já jsem Tigrit.
Opravdu, Pavel Tigrit?
Nezlobíte se, že jsem vás chvilku tahal za nos.
Já to chápu.
Musíte být opatrnější, člověče. KGB i STB mají svoje fízly i tady v Paříži.
Omlouvám se. Člověk tady přece jen ztrácí instinkty.
Nejistě, chápu. Četl jste něco z toho čísla svědectví, co jsem vám minule dal?
Už jsem ho přečetl skoro celé.
Vy jste spisovatel a dobrý. Nechtěl byste pro nás psát?
S největší radostí.
Nemusím říkat, že jakékoliv důvěryhodné zprávy o Československu jsou pro redakci v exilu klíčové.
Určitě bych mohl posílat i příspěvky od přátel.
No to by bylo skvělé. Vtisklo by to našemu časopisu nový a svěží rukopis.
Byli by to přirozeně jen spolehliví. Od bývalých svazáků nic kladného čekat nelze.
Zasílání příspěvků si vyžádá nejvyšší opatrnost. Teď vám napíšu krycí adresu a kontakty. Do odjezdu se to naučíte z paměti. Přes hranice je rozhodně nevozte.
V Paříži na podzim roku 1964 se seznámili 28letý Jan Beneš s o téměř 20 let starším Pavlem Tigridem. Osobnosti, které se o pár let později spolu ocitly v roli obžalovaných. V dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Ve zlatých 60. nebyl velký politický proces. Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Kdo byli dotyční pánové? Otázka pro hosta dnešního pořadu, badatele Radka Schovánka.
Pavel Tigrid byl redaktor časopisu Svědectví, který vycházel od roku 1956. Za války působil v Londýně, po válce odešel do exilu, krátce byl ředitelem Rádia Svobodná Evropa a Jan Beneš byl mladý český spisovatel, který nebyl nikdy členem komunistické strany, takže již tehdy trochu protirežimní.
Jak k takovému setkání vůbec v Paříži mohlo dojít? Nebylo jednoduché se dostat do zahraničí?
V těch 60. letech už to nebylo až tak složité a k tomu setkání došlo velmi snadno. Jan Beneš si adresu, kde sídlí Svědectví, přečetl v časopise, který se v Praze občas dal sehnat a přijel do redakce, zazvonil a setkal se s Pavlem Tigridem. Následně se setkali ještě několikrát, než Jan Beneš odjel zpátky do Prahy.
Jak vůbec časopis Svědectví vzniknul?
Časopis Svědectví byl součástí velkého projektu, který financovala pomocí fondů CIA americká vláda, podobně jako o 5 let dřív založila Rádio Svobodná Evropa. Tento projekt byl po celou dobu financován vlastně tedy americkou vládou a Pavel Tigrid právě proto, že pracoval předtím v Rádiu Svobodná Evropa, tak byl vybrán, aby se stal hlavním redaktorem časopisu Svědectví.
Co spekulace, že finanční toky jak do Rádia Svobodná Evropa, tak do Svědectví byly ze CIA proto, že tam byli lidé spolupracující, to se ostatně také o Pavlu Tigridovi mnohokrát uvádělo.
Až do roku 62 financovala Svobodnou Evropu přímo CIA, dokonce tam působila její operativa. Od roku 62 přešlo to financování pod kongres a samozřejmě, že ty peníze se propíraly nebo protékaly různými nadacemi, aby se zakryly jejich původ, ale byly to peníze americké vlády.
Pavel Tigrid se exulantem stal shodou okolností, a to v únoru roku 1948. Státní bezpečnost ho totiž šla zatknout už 23. pro jistotu, poněvadž byl na tom seznamu potenciálně problematických lidí. On byl tou dobou na novinářské cestě v Německu. Zajímaly ho osudy odsunutých sudeckých Němců a do Československa se již nevrátil.
Státní bezpečnost se nepochybně o Pavla Tigrida zajímala hned po válce, ale z těchto záznamů se toho moc nedochovalo. Ty průběžné registrační protokoly existují až od roku 54, ale v podstatě se dá říct, že skutečně rozpracovávat začal Pavla Tigrida až poté, co bylo Svědectví přesunuto na začátku 60. let do Paříže. Přece jenom v té Americe byl trochu z ruky.
Komunistický stát se některé své oponenty ze zahraničí pokoušel dostat na území Československa. Dokonce i formou únosu. To byly praktiky, které se začaly používat hned v roce 1948.
Státní bezpečnost se pokoušela Pavla Tigrida unést z Maďarska v roce 64. Potom ještě existují návrhy na únos počátkem 70. let z Vídně, ale to již bylo jasné, že je to politicky neprůchodné. A k tomu únosu v roce 64 nedošlo z důvodu, že Maďaři pochopili, že jako americký občan by jaksi měl velkou podporu Spojených států a že by z toho byl obrovský skandál. A Tigrida varovali a on okamžitě z Budapešti odjel.
Přesto bylo zahájeno trestní stíhání pro podvracení republiky, které bylo zastaveno až v lednu roku 1965, roku tedy následujícího. Co tím komunistický stát sledoval?
Původní záměr byl unést Pavla Tigrida a postavit ho v Praze před soud.
Je 20. srpna roku 1966 a my se ocitáme v pražských Bohnicích.
Tak to máme 101 korun 30 haléřů.
Tady to je. Drobný světlo.
Děkuju, pane. To se vám ten nákup sotva vejde do toho ruksaku.
Musí. Domů to mám ještě 3 kilometry.
Takových piv, to se vám pronese.
No, budu mít přes neděli na baráku řemeslníky a ty něco vypijou a snědí.
Třeba si cestou někoho stopnete.
To bych rád.
Hej vy, nastupte si.
Díky. Jedete dolů k vodě? Bacha, něco vám vypadlo ze saka? To je pistole?
Toho si nevšímejte. Nastupte. Honzo, jeď.
To mám teda kliku, pánové. Normálně tu zajíždí nákladňáky do Řempa, ale v sobotu odpoledne žádnej. Proč otáčíme? Já potřebuju dolů.
Vy jste pan Beneš, že?
Vy mě znáte?
Státní bezpečnost. Pojedete s námi.
Asi mi nezdělíte, proč, že?
Uhodl. Co se furt hrabete v tom ruksaku?
Hledal jsem čokoládu.
Jste zatčen, Beneš.
No, právě. V kriminále bývá hlad.
Ale nikdo vám nedovolil jíst.
Jan Beneš s batohem plným lahváčů byl zatčen. V té době 30-letý muž, pamětníci na něj vzpomínali jako na neskrotnou osobnost.
Jan Beneš vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu, obor hračkářství, ale v 60. letech se již živil jako spisovatel, pracoval jako redaktor v Tváři, vydal nějaké povídky a svoji spoluprací s časopisem Svědectví se v Praze nějak zvlášť netajil, chodil po barech a vyprávěl různým lidem, co vyjde v příštím časopise.
On měl za sebou již vězení, které souviselo s obdobím na vojně. Jak tehdy o tom mluvil?
Vždycky si z toho dělal velkou legraci a nepovažoval to za nic tragického.
My víme, že přispíval do Svědectví, že se tím netajil, dokonce měl pseudonym, ale jedno období to bylo jméno Milan Štěpka. Proč vůbec se rozhodl, že bude do Tigridova Svědectví psát svoje texty?
V té době již se Svědectvím spolupracoval Jiří Lederer a Jan Vladislav. Ve Svědectví vyšla dokonce zpráva o rehabilitaci procesu Slánský a spol, kterou tam propašovala Heda Margoliová a právě tato zpráva pravděpodobně byla důvodem, proč státní bezpečnost intenzivně začala hledat dopisovatele Svědectví, protože podle dochovaných dokumentů vedení komunistické strany tehdy bylo rozhořené, že se tato interní zpráva dostala do Svědectví.
O zákulisí připravovaného soudního procesu píše v knize Tigrid poprvé publicista Pavel Kosatík.
Když Karel Kaplan v roce 1968 dostal za úkol zpracovat archiv nedávno odstoupivšího prvního tajemníka UVKSČ a prezidenta republiky Antonína Novotného, našel v něm mimo jiné složku s korespondencí, kterou Novotný v 60. letech vedl s tehdejším vedoucím 8. bezpečnostního oddělení UVKSČ Miroslavem Mamulou. Z dopisu vyplývalo, že od konce roku 1965 Novotný na své podřízené opakovaně naléhal, aby přijali zvláštní, nejlépe zákonná opatření, která by umožnila přísněji trestat emigraci a v ní hlavně Tigrida. Za přímý důsledek těchto prezidentových iniciativ Kaplan považoval soudní proces se spisovatelem Janem Benešem a s Tigridem, pořádaný v Praze v létě roku 1967.
Prezident Antonín Novotný tedy řídil celou akci sám. Jan Beneš, který byl zatčen, byl také v hledáčku státní bezpečnosti. V roce 1965 na něj začal být veden svazek pod názvem Spisovatel. Byl on sám tak nebezpečným také pro komunisty, anebo jenom ta spojitost právě se Svědectvím?
Když si dnes přečtete články, které Jan Beneš do svědectví napsal, a svědectví je celé k dispozici na internetu, tak je úsměvné, co vlastně ta komunistická strana považovala za tak nebezpečné. Tam jsou články o tom, že v Praze nejezdí tramvaje, že se stojí fronty na nějaké zboží, které není momentálně k sehnání. V podstatě z dnešního pohledu ty články nejsou ničím zajímavé, krom toho, že jsou ironické, ale že by zakládali nějakou podstatu na mnoholeté vězení, to se dnes normálně čtenáři nechce věřit.
Takže vy ten protokol nepodepíšete, Beneš?
Ne, nepodepíšu.
Sakra, většího pančáka jsem tady ještě neměl. Víte přece, že máte na krku velezradu.
Nikdy jsem neudělal nic, co byste mohli kvalifikovat jako velezradu.
Aha, takže vy jste žádné články Tigridovi neposílal.
Posílal a nikdy jsem se tím netajil.
A tím jste podporoval Tigridovu vlastizrádnou činnost. No, měl byste vidět vašeho kamaráda zámečníka, ten je rozumnější. Vypovídá. Chcete vědět, co vypověděl proti vám?
Nechci.
Však vy povolíte, Beneš. Musím vám oznámit, že vaše obvinění se k dnešnímu dni rozšiřuje o trestný čin spekulace a pokus o podvod.
Nic takového jsem nespáchal.
Pokusil jste se Josefu Trhlíkovi prodat obraz Toulouse Lautréca za 4 000 korun, přestože jste věděl, že jde o padělek.
To není pravda. On přišel s tím obrázkem za mnou.
V posudku ze svazu spisovatelů o vás píšou, že jste byl talentovaný spisovatel. No, talent na vymýšlení tedy máte. To ano.
Prudké a drzé povahy byl dle vyslýchajícího Vavříka Jan Beneš. Dodejme, že ve vazbě byl až do května roku 67, byla mu totiž průběžně stále prodlužována. Mezitím jeho žena zažívala sled domovních prohlídek, byla v jiném stavu a v době, kdy Jan Beneš byl v Ruzyni ve vazbě, se jim dokonce narodila dcera. Na celu mu byli také přidělováni provokatéři. Byla to obvyklá praxe, otázka pro badatele Radka Schovánka?
Ano, byla to obvyklá praxe, zvlášť u případů, které měly nějakou politickou povahu, ale samozřejmě Jan Beneš mohl předpokládat, že člověk, který je s ním na vazbě, je provokatér. Navíc v té cele byly zamontovány prostorové odposlechy.
Slyšeli jsme, že kamarád zámečník, jak říkal vyšetřovatel Janu Benešovi, je oproti němu rozumnější a vypovídá. Kdo byl dotyčný kamarád zámečník?
Karel Zámečník byl student, který pobýval v Paříži na stáži a točil tam film a Jan Beneš mu poslal několik textů, z kterých on pochopil, že jsou určeny časopisu Svědectví, dal je Tigridovi přečíst a Tigrid je otiskl přesně tak, jak je Karel Zámečník obdržel. Byl vylákán do Prahy a v den, kdy se měl navrátit zpátky do Paříže, byl ráno zatčen a odvezen státní bezpečností do ruzyňské věznice.
Soudní proces, na kterém měl zájem sám tehdejší prezident Antonín Novotný, byl připraven. Napsal v březnu roku 1967 dopis vedoucímu oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Československa Miroslavu Mamulovi a v něm si Novotný pochvaloval, že je materiál dobře a přesvědčivě zpracován a dodával, že je ještě třeba zostřit závěry proti Tigridovi. Praxe, která byla zavedena hned po únoru 1948, znamenala, že nejvyšší straničtí funkcionáři rozhodovali a ovlivňovali a měli tento zájem soudní procesy. Bylo tomu tak i v tomto případě?
Doba se jí změnila a probíhající společenský posun v druhé polovině 60. let již neumožňoval velký politický proces s drakonickými tresty.
Tyto skutečnosti nesporně dokazují, že obviněný Beneš byl seznámen s obviněným Tigridem s okolnostmi svědčícími o tom, že provádí vlastizrádnou činnost, jejímž cílem je rozvracení republiky. S touto činností souhlasil a sám nabídl obviněnému Tigridovi aktivní pomoc. Jeho tvrzení, že byl přesvědčen o americké státní příslušnosti obviněného Tigrida, není podstatné, protože mu bylo známo, že v osobě Pavla Tigrida jde o československého politického uprchlíka, jakož i další skutečnosti o aktivní činnosti Tigrida jak ve svobodné Evropě, tak československé části politické emigrace.
Text, který můžeme nalézt v archivu bezpečnostních složek, je to zdůvodnění, na které posléze navazovala obžaloba. Začíná soudní jednání. Prokurátorem je Karel Čížek. Postava nikoliv neznámá. Na přelomu 40. a 50. let právě on požadoval velmi tvrdé tresty, angažoval se v utírání faráře Toufara, také procesu Karel Machalka a spol. A angažoval se v dalších církevních procesech. Na lavici obžalovaných Jan Beneš a Karel Zámečník. Pavel Tigrit je samozřejmě v exilu. Jak celý proces probíhal?
Proces probíhal od 6. do 15. července 67 a zdaleka se nepřibližoval tomu, jak si původně komunistická strana představovala, že by ten proces probíhat měl. Byla tam připuštěna veřejnost, dokonce Václav Havel poté, co pronesl své svědectví, tak se sedl vedle Karla Zámečníka a soudce ho upozornil, že to není jeho lavice a on se tedy zvedl, šel si sednout dál. Karel Zámečník na to dodnes vzpomíná jako na velkou spruhu a opravdu velkou pomoc a velkou odvahu, kterou tehdy Václav Havel projevil.
Advokáty obžalovaných byli doktor Motejl, doktor Drost a Jaroslav Tauš. Ministr vnitra Jan Kudrna, ministr spravedlnosti Alois Neumann a generální prokurátor Jan Bartušek jsou autory zprávy o tomto procesu, která je z poloviny září roku 1967.
Někteří obhájci v těchto závažných politických případech zneužívají velmi širokých práv obhajoby, která jsou jim socialistickým právem dána a svým jednáním maří objasňování skutečností a narušují průběh trestního stíhání. Je nepochybné, že všechny tyto skutečnosti velmi stěžovaly uplatnění správné taktiky při výslechu. Obhájce i Beneš trvali na zaprotokolování věcí, které zamlčovaly a rozmělňovaly zásadní otázky.
Co asi tak mohlo rozmělňovat a narušovat zásadní otázky?
Státní bezpečnost nebyla zvyklá ani vyšetřovatelé na to, že by advokáti navrhovali za protokolování některých věcí, které by byly ve prospěch obžalovaného. Tady došlo dokonce k tomu, že Karel Zámečník byl propuštěn z vazby před tím procesem, sešel se s Otakarem Motejlem, on chtěl dokonce ilegálně opustit republiku, tomu Otakar Motejl rozmluvil a nakonec byl u toho soudu zproštěn obžaloby. To bylo něco, co si do té doby nikdo nedokázal v komunistickém Československu představit.
Jedním z advokátů byl doktor Tauš. Ten citoval i básně Jiřího Wolkera a prezident Novotný si postěžoval. Z procesu se spisovatelem Janem Benešem se vyklubala provokace a ostuda naší strany. Jak jinak hodnotit skutečnost, že mezi komunisty právníky, kterým měl být vlastní náš způsob třídního boje s nepřítelem, se našel člověk, který obhajoval vyloženého špiona proti samotným zájmům strany a státu. Dodejme, že s advokátem Taušem bylo zavedeno kárné řízení, byl pro něj dokonce žádán trestní postih, naštěstí už k tomu v tomto rozsahu nedošlo. Přesto v létě roku 1967 byly vyneseny tresty, které potvrdil v srpnu i nejvyšší soud. Pavel Tigrit byl odsouzen v nepřítomnosti ke 14 letům vězení, Jan Beneš k 5, Karel Zámečník byl nakonec zproštěn obžaloby. Byl to překvapivý výsledek?
Byl to naprosto překvapivý výsledek, protože nikdo nepředpokládal, že by Karel Zámečník byl zproštěn obžaloby a Jan Beneš dostal tak nízký trest.
Vzduch už byl těhotný blízkými změnami, které znamenaly především svobodu pro politické vězně. Bude to pak duo Vaculík-Kohout, které si hned po prvním velkém shromáždění pražského jara v březnu 1968 vymůže historické interview pro literární noviny s Estébákem. Náměstek ministra vnitra Klíma je s nimi povede v smutně proslulé ruzyňské věznici a oni mu hned úvodem přednesou požadavek, aby byli bez odkladu propuštěni Ivan Pfaff a spisovatel Jan Beneš. Při odchodu se bude chtít vicežalářník pochlubit komfortem nových cel.
To jim přijde nevkusné a tak si na prohlídku počkají ještě pár let.
Napsal Pavel Kohout ve své vzpomínkové knize To byl můj život. Jan Beneš dostal 22. března roku 1968 milost. Jistou ironií je, že od prezidenta Antonína Novotného v den jeho abdikace. Pavel Tigrid svůj časopis Svědectví vydával dál až do roku 1989 a byl to jeden z nejdůležitějších exilových časopisů.
Já vždycky vzpomínám na Zdenka Mlynáře, který byl jedním z velice chytrých aparáčíků v emigraci. A když jsme se poprvé viděli na nějaké, myslím, že to bylo v Londýně, tak jsem začal vyptávat nás, demokratů, kteří to teda v tom 48. prohráli, jestli jsme jako na tu spolupráci, na tu Národní frontu věřili. Jsem říkal, no samozřejmě, že ano. Říkal, to snad není možné, to jste nás špatně četli. Komunisté se dělí o moc, pamatujte si ty Gride, jenom když musí. Jinak ne. Jinak nejsou komunisti, jinak jsou sociální demokraty.
V dnešním Jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Ve zlatých 60. nebyl velký politický proces? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, kterým je badatel Radek Schovánek.
Byl to pokus o velký politický proces, který už se komunistické straně vzhledem k probíhajícím společenským změnám nepodařil.
Můžeme říci, že měl řadu zhodných prvků, jako byly procesy v 50. letech. Například obecně formulované trestné činy, zákulisní ovlivňování, stranické řízení, mediální kampaň, také návrhy rozsudků nejvyšších komunistických představitelů, ale...
Byl čtvrtý sjezd spisovatelů, spoustu lidí, kteří předtím nemohli vydávat a publikovat, najednou psal své vzpomínky, vydávaly se nové knihy, nové časopisy, točily se filmy, které ukazovaly i 50. léta taková, jaká skutečně byla, a už nebylo možné společnost nějak jednoduše zastrašit.
Dodejme, že také svědci už mohli vypovídat ve prospěch obžalovaných a také dotyční nebyli nuceni mučením podepsat přiznání. Přesto byl tento pokus o ten velký politický proces jedním z posledních zoufalých kroků vedení strany a státu k tomu, aby se navrátila atmosféra a praktiky těch 50. let?
Byl to pokus, jak zastrašit tu společnost, který by možná měl šanci uspět v roce 64 a nějakou dobu pozdržet to postupné zrání té společnosti, ale v roce 67 už bylo pozdě.
Hypoteticky o 2 roky později by to možné již bylo?
Ano, bylo by to možné. Na počátku 70. let máme několik velkých politických procesů, například jeden z největších, Stein, Kubiasová a spol., kde byli odsouzeni lidé pro špionáž k mnohaletým trestům.
Ukázka z projevu generálního tajemníka UVKSČ a prezidenta Československé socialistické republiky Gustáva Husáka na 14. sjezdu KSČ v roce 1971.
Také tendence se do naší literatury dostávaly, a do všech oblastí umění, však úpadkové, rozkladné tendence, že v buržoázní společnosti vznikají s rozporou triedných, které jsou tam, vznikají také to tendencie, to chápeme. Ale že by svetomost našich umelcov, kulturních pracovníků byla v tom, že tyto rozkladné úpadkové myšlenky vznikly v inom triednom prostředí, má transplantovat na naše podmínky a otravovat tím našich pracujících, tak tu je nějaká zvrátenost. A roky se to tolerovalo. Novotný Mariáš s nimi hrával, tak byli velký tyto spisovatelia, mohli to kludně zanášať, pravda. A stalo se to samozřejmě. Dneska jsem počul i také, teda nie dnes konkrétně, ale nedávno také hlasy, hovoria, že z této oblasti niektorí, že je to horší jako za Novotného. Já myslím, že pracující člověk, čestný člověk, že tak to o tom nehovorí. Ovšem, ty, kteří pašovali do našej verejnosti, do našeho umění a kultury, západné, rozkladné, malomešťácké, mešťácké vplyvy, právom hovoria, že je to horšie, protože to trpět nebudeme.